Sveto evanđelje po Luci, 22. glava, od 25. do 32. stiha bih želeo da pročitamo, koje je naš Gospod govorio učenicima kao odgovor, njegov odgovor na nešto što oni nisu njega pitali, nego između sebe o tome razgovarali i raspravljali. Gospod odgovara učenicima u 25. stihu, a on im reče: carevi narodni vladaju narodom, a koji njim upravljaju zovu se dobrotvori, ali vi nemojte tako. Nego koji je najveći među vama neka bude kao najmanji, i koji je starešina kao sluga. Jer koji je veći, koji sedi za trpezom ili koji služi? Nije li onaj koji sedi za trpezom? Ali ja sam među vama kao sluga. A vi ste oni koji ste se održali sa mnom u mojim napastima. I ja postavljam, i ja ostavljam vama carstvo, kao što je Otac moj meni ostavio, da jedete i pijete za trpezom mojom u carstvu mojem, i da sedite na prestolima i sudite na 12 kolena Izraeljevih. Reče pa Gospod: Simone, Simone, evo vas ište Sotona da bi vas činio kao pšenicu, a ja se molih za tebe da tvoja vera ne prestane, i ti kad god obrativši se utvrdi braću svoju. To je taj deo koji sam želeo da pročitamo. I sada bih želeo da se spustimo na kolena pred našim Gospodom i u molitvi da pred njega iznesemo naše želje, naše radosti, naše potrebe i hvalu njemu. Gospode Bože večni, pred bogati ljubavlju i dobrotom koji milost svoju izlivaš da teče kao reka žive vode od prestola blagodati na visini i natapa srca naša kao koren drvetu usađenom kraj potoka. Ti, o Gospode Bože naš, snago naša i uzdanico naša, ti si jedina radost našim dušama, jedina uteha koja nikada se ne umanjuje. O Oče naš nebeski, hvala ti za ljubav i dobrotu tvoju. Hvala ti za tvoju pomoć i staranje tvoje, za tvoju zaštitu i na ovom našem nedavnom putovanju u Australiju, za sastanke naše, Oče naš nebeski, za molitve i hvale i slavopoje, za reči nauke tvoje koje si nam prebogato blagoslovio i za onu duhovnu utehu, za onu množinu tvoga mira i obilje tvoje radosti koje si nam dao da nađemo u srcima sjedinjenim u veri u Hrista. Hvala ti što si nama posvjedočio, Gospode, spasitelju naš, reči one, reči žive istinite, koje si rekao u obećanju tvojim učenicima, gde se dva ili tri skupite u ime moje, tamo sam ja među vama. Tebi zahvaljujemo, Gospode Bože naš, za to tvoje duhovno prisustvo i molimo te da nas ti u sve dane našeg putovanja ovom dolinom sena smrtnoga sačuvaš od našeg duhovnog ili telesnog odsustva, da nikad ne budemo daleko od reči nauke tvoje, da ne budemo udaljeni od tvoje istine, da ne zalutamo u tamu ovoga sveta. Ti si nam darovao, Gospode Bože naš, milostivi, da u reči nauke tvoje nalazimo i iz reči nauke tvoje primamo to bogatstvo naših duša, to izobilje tvoje blagodati, tu duhovnu hranu koju si nam ti dao, da nas ovde, dok putujemo kroz pustinju ovoga sveta, hraniš takvim bogatstvom, baš kao nekada narod Izraeljev u zemlji obećanoj. O Oče naš nebeski, hvala ti što si srca naša sjedinio u srcu Hrista Sina Tvoga, da nas učiniš jedno stado, jer imamo tebe, našeg jedinog pastira. što si ti učinio, Gospode Bože naš milostivi, da naši umovi budu obasjani tom svetlošću sa visine i ti, o Gospode Bože naš svemogući, dao si da tvoje svjedočanstvo među nama bude osvedočeno i potvrđeno i reči nauke tvoje da nas ispune da možemo prolazeći dolinom sena smrtnoga pretvarati je u izvore vodene. O Gospode Bože naš svemogući, tebi neka je hvala, čast i slava za tvoje duhovno pomazanje i za to istinito poznanje reči nauke tvoje i danas pokazuješ i otkrivaš kao nekada da tvojim otkrivenjima nisu potrebne visoke škole i veliko obrazovanje i znanje ovoga sveta, nego otvoreno srce i um, srce smerno i poniženo pred tobom koje ti uzvišuješ iznad praha i pepela ovoga sveta i greha i uzdižeš u svetlost poznanja tvoje svete istine. Blagi Bože naš, hvala ti za tvoje duhovno pomazanje za ljubaznog brata Jani, što si među nama u svim srcima prisutnima posvjedočio ono što si velom dokazao u njegovom životu, da se tvoja pomoć njemu pruža i otkriva i svima nama na uteku i na radost, a tvome imenu na čast i hvalu. Mi te molimo, o Gospode Bože naš svemogući, da u živu istinitu reč nauke tvoje ti i u njegovom srcu i njegovom životu još više umnožiš i tvoje sveto evanđelje objaviš u mestima gde ga postaviš da tebi služi. Učini ti, o Gospode Bože svemogući, da to tvoje sveto svedočanstvo poteče kao što je poteklo u vreme svetih apostola kada su se mnogi obraćali, da to sveto svedočanstvo tvoje bude istrajno i čvrsto kao što je bilo u vreme Nojevo kada se niko nije obraćao. Da to tvoje svjedočanstvo bude istrajno u njegovom srcu i u svim našim srcima, kao što je bilo istrajno u srcu pravca našeg Avraama, koji onda, kada je od tebe se za korak udalio, natrag se brzo vraćao i uzdao se u tebe Boga živoga i istinitoga, koji sve vidi i sve zna. Jer si mi ti dao u srce, o svemogući mnogo milostivi Bože, tu svetu istrajnu veru koja gleda ka onom nebeskom gradu i ovdje na zemlji nema grada ni utočišta, ti si utočišta naše, Bože večni. Mi se molimo, o Gospode Bože naš svemogući, da nam ti dodaš dubinu toga mira, mira čiste savesti, da ti savest našu sve više i više očišćaš i od svih sveza da nas ti oslobađaš i da ti učiniš, Gospode Bože naš, da naše srce bude slobodno od taštine i od ponosa, da mi budemo strpljivi u trpljenju, istrajni u nevoljama, da budemo hrabri i smireni i staloženi u opasnostima, da budemo hrabri i smireni u borbama, da možemo, o Oče naš nebeski, gledati u lice grozne smrti sa onim dubokim mirom koji se pokazao i osjajivao sa lica jednog od prvih mučenika, sluge i svedoka tvoga Stefana, koji kad neprijatelji njegovi pogledaše u lice njegovo, bilo je kao lice anđela. Mi te molimo, o Gospode Bože naš svemogući, da u nama taj tvoj sveti mir vlada, mir čiste savesti, i dušu našu da snaži i obuzima radost tvoga spasenja. Da gledamo u susret borbama i nevoljama, da gledamo kroz to vreme kroz koje prolazimo u budućnost, u onu slavnu večnost, u slavni dan dolaska tvojega, i da možemo, o Gospode Bože naš milostivi, u našim molitvama, hvalama i slavopojima čuti odjeke nebeske slave, jer, o milosti Bože, ime tvoje se proslavlja u večnosti bez prestanka. Blagi Bože naš, ti blagoslovi reči nauke tvoje, mi te molimo u današnje vreme za svedoke tvoje verne, koji reč tvoju drže nasuprot svim nasrtajima neprijatelja, blagi Bože naš, molimo Te za brata Laci i njegov dom, da oni koji njega čuju, glas Tvoj čuju, i koji njega gledaju, da vide primjer Tvoga života, Tvoga svjedočanstva, o milostivi Oče naš nebeski, pa poslušali ne poslušali, neka znaju da je Tvoje svjedočanstvo i Tvoja istina među njima objavljena. Oče naš nebeski, molimo Te i za Milovana i njegov dom. Oče naš sveti, učini da on u svom srcu može osjetiti to potpuno obraćanje, da može osjetiti Tvoju pobedu nad telom, nad krvi, nad naravi, nad prirodom čovečijom, da može osjetiti pobedu Tvoju nad svetom i grehom i uzdajući se u Tebe, da može smireno koračati po stopama vere praoca našega Avrama, da bi mogao i on u veri svojoj ugledati onaj dan koji je Avram ugledao, dan Hristov, i radovati se u njemu. Blagi Bože naš, mi se Tebi poveravamo i u Tebe se uzdamo. Jesi Ti utočište naše, stena naša, snago naša i uzdanica naša, gdje god imaš Tvoje svedoke, Ti Tvoje čuvaš, krilima milosti Tvoje Ti zakriljuješ, snagu novu Ti izlivaš, i zato, Gospode Bože večni, za milost i dobrotu Tvoju koje nema mere, koje nema kraja, mi ovako slabi Tebi zahvaljujemo. O blagosloven si Ti svrh svega što se blagosilja, divna su dela Tvoja, ime Tvoje veličanstveno i uzvišeno. Ispuni srca naša radošću i zahvalnošću i duše naše prinosima duhovnim koji su Tebi ugodni. Učini Ti, o Gospode Bože naš milostivi, da i telo i srce i um prinesemo na tom svetom oltaru prave vere kao svetu, živu i svitu žrtvu Bogu, Tebi Tvorcu i Ocu našemu, da to bude žrtva koju si Ti osvetio duhom Tvojim, jer mi sami od sebe ne možemo ništa učiniti. Zato neka, Oče naš nebeski, prinos naš Tebi bude Tvoj prinos kroz Hrista u slavu i hvalu Tvom svetom imenu. O Gospode Bože naš milostivi, nema Tih reči kojima bismo Tebi mogli dovoljno zahvaliti. Hvala Ti za milost i dobrotu Tvoju. Hvala Ti za ove svete i žive reči, nauke Tvoje. Slava i čast Tvom svetom imenu za žrtvu koju si Ti učinio da bi nas od večne smrti iskupio. Hvala Ti za krv svetu i čistu koju si prolio da bi nas od greha očistio. Hvala Ti za to veličanstveno vaskrsenje Tvoje koje niko od ljudi nije mogao videti, jer to vaskrsenje si odredio da bude u srcu, u duši onih koji se Tebi obrate. Hvala Ti, o Gospode Bože svemogući, što si se pred našim očima vazneo i poslao anđelu da nam objave da ćeš tako isto doći, da bi mi imali tvrdo uverenje i svedočanstvo da kroz smrt vodi put u vaskrsenje, u vaznesenje, u večnu slavu, u to carstvo kojemu se temelji nikad neće uzdrmati, a presto slave i veličanstva Tvoga ostaje u večnosti i slava i veličanstvo Tvoga imena ispunit će svu vasiljenu, Bože večni. O, neka je večna slava, čast i hvala Tvom imenu. Amen. Kao u mnogim drugim slučajevima u Svetom pismu, i ovdje se pokazuje kako jedno nerazumevanje, jedno neznanje ili nedostatak jednog dara i poznanja Božje milosti povlači za sobom drugu teškoću, drugi problem, da tako kažem. Ovdje je Gospod kazao svojim učenicima u 22. stihu, i sin čoveči prema tome ide kao što je uređeno ili određeno, ali teško onome koji ga izdaje. Oni su iz toga shvatili nešto što je Gospod njima već mnogo puta govorio, da će on zaista biti predan u ruke ljudi grešnika, što znači glavara svešteničkih narodnih upravitelja, te njihove mesne ili lokalne vlasti, i oni će ga opet predati u ruke rimskoj vlasti, što znači oni će tražiti smrt. Starešine Izraeljeve ili vlast Izraelska u Jerusalimu, oni su imali pravo da sude narod po njihovom zakonu, to je njima bilo dozvoljeno od strane vrhovne vlasti, rimske vlasti, ali oni nisu imali pravo da nekog osude na smrt. Ta najveća kazna je bila u rukama rimske vlasti. Rimska vlast je upravljala time i rešavala ko će ostati u životu, ko će biti usmrćen ili ubijen. I kad je Gospod kazao da će ga predati ti grešnici, to jest jevrejske vlasti, u ruke neznabožcima, i oni će ga zlostavljati na najgori mogući način koji oni mogu da izmisle, i onda će ga ubiti. Učenici sad razmišljaju kako sad to može da se ispuni, ono što je on kazao, da će se propovedati evanđelje, da će doći carstvo Božje, carstvo Božje se približilo, pokajte se i verujte evanđelje. Znači, oni zaključuju da neko mora biti na tom mestu, ko će njega zamenuti, on će umreti. I sad mora neko da ga zamene. Ko će da bude Mesija mesto njega? Ko će da bude Spasitelj mesto Hrista? Jedan između njih 12. I sad oni raspravljaju ko bi to bio. I jedan misli, ja bi mogao biti Hristos, ja sam prilično dobar. Drugi kaže, ti, no pa ti nisi tako dobar kao ja. I oni počinju da se raspravljaju između sebe ko bi bio najbolji. Ko je najveći među njima? Šta vidimo? Šta su oni razumeli iz njegovih reči? Oni su razumeli telesno, ljudskim razumom. Oni nisu mogli da razumu celu istinu koju im je Gospod kazao. On je kazao, ja ću se predati na muke, oni će mene mučiti i zlostavljati, oni će mene ubiti, ali ja ću vaskrsnuti treći dan. I taj posljednji deo oni nisu razumeli. Ako će on treći dan vaskrsnuti, ne treba niko da bude najveći. On će i dalje njih voditi i učiti. I taj deo nisu razumeli. I u tome je teškoća i nevolja i u današnje vreme. I taj duh pakosti, duh tame, duh zli, koji nastoji da naš um ograniči, da nas zamrači, da ne znamo reč Božju, da ne razumemo pismo, oni danas to isto radi. I često puta mi u veri, kao ljudi u telu, osjećamo šta je po telu. I to nas vređa i to nam je teško, a ne vidimo vrednost i veličinu onoga što nam je Bog dao, šta je ispred nas. Mi ne znamo ili ne shvaćamo mnogo puta da je taj prosjak Lazar, svi znamo tu priču o Lazaru, siroma čovjek, a veran čovjek, hrišćanin, i na koji način je on bio blagosloven? On je bio blagosloven da trpi glad, da trpi žeđ, da trpi golotinju, ni odeće nije imao kako treba, da trpi bolest, da trpi preziranje od svih, svi su već digli ruke od njega, niko za njega ne mari, niko se više ne brine, on je tamo na ulici, svet prolazi pored njega i on umire u bolesti i u gladi. Mi ne možemo da shvatimo i da poverujemo, da primimo to. Taj Lazar je bogatiji, sretniji i više blagosloven nego bogati čovjek koji svaki dan jede i gosti se i uživa i ima mnogo prijatelja, jer svi su prijatelji onome koji daje, koji ima novaca. Taj bogati čovjek jednog dana iznenada umre i odlazi u večnu propast. Onaj blagoslov koji mu je Bog dao, on je pretvorio u prokletstvo. Sva dobrota Božja u imanju, u hrani, u odelu, u svemu što mu je Bog dao, nije mu bila dovoljna da on pozna milost Božju i da nađe spasenje, da nađe put spasenja, da ide za Hristom. A sva nevolja i teškoća koju je Lazar trpeo nije bila jača od one unutrašnje sile koja je u njemu radila, one svete i časne vere, vere u Hrista, vere u Spasitelja, da bi ga ta nevolja i teškoća odvojila i skrenula sa puta spasenja. I kad se nevolja završila, kad je nevolja postala tolika, telo više ne može da podnese, duša je potpuno slobodna. U tom trenutku Gospod kaže, anđeli su odneli Lazara u naručje Avramovo. Kakva pobjeda, kakva slava, kakvo veličanstvo. To nas podsjeća na Hrista, koji na Golgoti, na krstu razapet, lice izobličeno od bola, telo izrastrzano bičevanjem, mučenjem, on umire. On umire, ali u njemu, u tom slomljenom, izmučenom, da kažem tačno izmrtvarenom telu, još uvijek je ona silna snaga izvora života. I on kaže onom sirotom razbojniku pored njega, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Onaj koji gleda u susret toj večnoj slavi, koji zna kako je silna i moćna ruka Božja koja drži u svojoj vlasti svu vasiljenu, za njega nema ništa preteško, ništa suviše žalosno. Nije mu teško ostaviti svoje najbliže i krenuti putem za Hristom, jer u Hristu nalazi svoga najbližega i u onima koji veruju u Hrista novu porodicu i novi dom. Mi smo proveli jedno vreme u društvu najbližih u Hristu, tamo u Brisbaneu, u Australiji. I šta smo mogli tamo da vidimo, kad smo bili skupljeni, da niko od naših po telu, najbližih, braće i sestara, roditelja, dece, ne može nama da bude tako blizak kao oni koji su s nama jedno u veri u Hristu. Kada jedan hrišćanin, usamljen u ovome svetu, nosi na svojim leđima teret svetog svjedočanstva, taj krst koji je Gospod kazao, ostavite sve, uzmite krst svoj na sebe i idite za mnom. Kada on tako, hrišćanin, hodi tim, noseći taj krst Hristov, to svjedočanstvo, i kad se posle dugo vremena sretne sa još jednim hrišćaninom koji isto tako nosi krst, nema te sveze i te blizine u telu i u krvi koja se može uporediti sa onom radošću i onom srećom koju mi imamo u Hristu Spasitelju našem. Ali mi znamo da ti trenuci kada smo svi zajedno ili bar neki od nas zajedno su vrlo kratki i kad bi bili cela večnost ne bi bili suviše dugački. Ali posle toga ovdje u telu i ovdje na zemlji mi ponovo hodimo usamljeni i zato što smo u telu mi smo željni tog društva i te zajednice. I svaki onaj koji to osjeti zna da su ta osjećanja i te vrednosti daleko izvan okvira ljudskog rečnika da bi se to moglo rečima izraziti. Ali ja danas razmišljam i to bih želeo i sa vama da podelim, kako su od starih vremena i kako do današnjeg dana hode u veri oni koji zaista idu tragom Hristovim, kojima je Gospod otkrio i pokazao taj put i pokazao im vrednost i veličinu toga. Otkrio da poniženje za ime Hristovo je najveća čast koju čovjek može primiti na zemlji. I siromaštvo ili oskudica u Hristu ili Hrista radi je najveće bogatstvo. Da u žalosti koju osjećamo prema onima koji ne mogu da prime i da prihvate reč Božju u celosti i da stvarno idu za Hristom, da u toj žalosti mi imamo mnogo veću, neuporedivo veću radost koju delimo sa onima koji su to prihvatili i koji, iako tako isto slabi i tako isto u telu kao i svi drugi, po milosti i po blagodati Božjoj pobeđuju telo i krv i sveti greh i hode za Hristom. Kakav blagoslov, kakva unutrašnja duhovna lepota i kakvo izobilje blagodati Božije u tim zemljanim sudovima. Gospod naš Isus Hristos u jednom od ovih stihova piše, kaže njima, vi ste oni koji ste se održali sa mnom u mojim napastima, u mojim borbama. I ja se pitam, na koji način je Gospod tu moć svoju pokazao od početka? Kako je to bilo moguće da se održe u borbama? Oni svedoci, oni verni koji su bili sami usamljeni. Mi znamo da samo kratko vreme, ja pretpostavljam otprilike oko 1000 godina posle izlaska Adamovog i Evinog iz Edemskog vrta, da je svet bio toliko umnožen i tako velik da nisu više mogli da žive odvojeno verni od nevernih. Odjedan puta zemlja je postala tesna za njih. Nema mesta na toj zemlji da žive posebno verni, posebno neverni. I oni su počeli da se mešaju. Šta više, među vernima je nastala takva dobra volja, takva ljubav bez zakonje. Ljubav prema svetu i grehu, ljubav prema Kainovom plemenu, ljubav prema idolopoklonicima i bezakonicima. I oni su počeli da se mešaju. Više se ne zna ko je Hristov, a ko pripada knezu tame. Kad se ne zna, onda se jasno vidi i zna. Zna se da svi oni koji ne znaju, oni su sa tamom. Ne može da bude čovjek u svetlosti da ne zna da je u svetlosti. Ali da u tami bude i da ne zna da je u tami, to može. Zašto? Neće da zna. I šta se događa? Gospod pogleda i nema ni jednoga pravog, ni jednoga istinitog, ni jednoga vernog. A tamo negde, u toj masi naroda, u toj masi takozvanih vernih, pobožnih, nazivali su se narod Božiji. U toj masi tog grešnog naroda Božijeg nalazio se jedan Noje. On je čuo od dede svoga kako je nekad bilo u Edemskom vrtu. Čuo od oca svoga da su oni umorni od te vere koja se stalno gasi, a nikad ne plamti revnošću za Boga živoga. I on je sam. Niko ne pomaže. Niko se ne usaglašava sa njime, niko ne podržava. Svi teže tom novom putu. Sloboda. Oni imaju slobodu u veri, ništa ih ne ograničava. Kako se njima u srcu javi, tako oni rade. A u njihovom srcu greh i bezakonje, tama, ne videlo Božje istine. I oni idu za mislima svoga uma i za željama svoga srca i kuda idu? U propast. I Noja osjeća da to nije pravo. I on čuje glas Božji. Još toliko i toliko vremena ja ću uništiti taj svet. Neće doveka trpeti to bezakonje. Svako telo pokvarilo je put svoj. A naročito ono telo koje se zvalo crkva Božja, narod Božji, oni su ga pokvarili i upropastili. I može se kazati da su oni upropastili i neverne. Oni su zlo doneli Kainovom plemenu. I šta se događa? Noje je u strahu. Šta će biti od mene? Ja imam 3 sina. 3 snaje, imam ženu. Kakva nas budućnost čeka u ovom svetu koji propada, koji tako žuri u susret svoje sopstvenoj propasti? I ne propuštaju da učine ništa što će ih stvarno upropastiti. I ne žele ni da čuju ni da znaju ništa od onoga što bi ih moglo spasti. Vlast Sotone, vlast tame, u tolikoj meri da Noe nema mogućnosti da bilo s kime šta podeli, niti da ga bilo ko podržava. Ali on čuje glas Božji, glas Božje istine. I taj glas njega vodi. I taj glas govori: Noe, govoriti mnogo ne vredi. Od početka sam govorio. Enoh je glasno i jasno vikao: dolazi Gospod. Bezbrojna vojska nebeska dolazi sa njime. Svako bezakonje će biti plaćeno. Ništa neće biti opravdano što mora biti osuđeno. Ali Oni nisu verovali. I jednog dana Enoh je nestao. Nema ga više na zemlji. Da se neko probudio i trgao, teško je oceniti. Pretpostavljam da je ipak bilo nekih. Jer ono što je stiglo do Noja, stiglo je preko nekoga. Svedočanstvo, reč Božja, istina Božja. I onda šta se dogodilo? Noje sluša sve to. Šta mu Gospod otkriva, šta mu Gospod javlja. Vreme je da se radi. Propovedanju nema mnogo mesta u tom svetu. Sad se mora raditi. I Noje čini ono što je Gospod kazao nekim od njegovih učenika. Što je Gospod kazao svima nama. Prodaj sve što imaš, deli sa siromašnima i hajde za mnom. I Noje počinje da radi. Svo njegovo imanje, svo njegovo vreme, sav njegov trud i sve članove njegove porodice uključuju taj posao. Zidajte kovčeg za spasenje doma našega, za svedočanstvo Božje istine, za početak novoga sveta, jer Gospod koji je stvorio svet, nije ga stvorio ni za šta, on ga je stvorio sa određenom namerom, niko neće Božju nameru osujetiti ni pokvariti. Ono što je Gospod odredio mora se ispuniti. Sila tame, makar kako bila razjarena, silna i strašna, makar kako bila lukava i podmukla i podla u svojim namerama, ne može pobediti Božju istinu. Jedna iskra evanđelja razgoni silnu tamu ovoga sveta. I Noje počinje da zida i da radi kovčeg. Tamo gde je dotle bila nečujna, gde se nije čula nikakav zvuk, gde je bila potpuna tišina u njegovom domu, u njegovom kraju, odjedan puta čuje se lupa čekića, čuje se zvuk testere, čuje se zvuk rada. Tu je nastalo nešto novo, oni rade. Rade vredno, rade žurno. I narod gleda i pita šta je to? I Noje mora njima da kaže istinu. Još toliko i toliko godina i Bog će poslati potop na zemlju. Ova zemlja koju ste vi uništili duhovno, moralno i nemoralno, ta zemlja će biti uništena sudom Božijim. I sve ovo u čega se vi uzdate i za čega se borite i što želite, to će sve prestati. Gospod će učiniti kraj vašem bezakonju. Šta kažu učitelji Noevi? Možemo samo zaključiti prema onome šta govore učitelji današnjeg vremena. Noe je jedan sam, ne zna on šta govori. On je zastranio, on je vrlo ekscentričan. On je nastran čovjek, on... A nešto je tako, uvrteo sebi u glavu i sad on to radi. Ne slušajte ga. Gledajte, naši učitelji, čuveni, poznati, obrazovani, oni sve znaju. Naši naučnici, oni znaju sve šta će biti. Znaju čak i da je sve, sam svet postao od ničega. Samo od sebe se napravilo. U istoj njihovoj nauci svedoče da se ne može materija ni uništiti, niti proizvesti, može se samo menjati. A ipak, postala iz ničega. Samo od sebe. I ništa im ne smeta što lažu sebi u lice i svima drugima. I dalje lažu. To je osnova modernog sveta i starog sveta. Moderne nauke i čoveče nauke od početka, od pada, od greha, od bezatanja do današnjeg dana. Laž i prevara. I po tome vidimo ko je otac svega toga. Otac laži, duh tame. I onda... Noje samo radi, sve se ruga, sve se posmeva, nikoga ne podržava, svi ga gledaju kao neko čudno stvorenje, on i dalje radi. I dolazi vreme da se ispuni reč Božja. Do tog vremena, verovatno, da je malo ko obraćao pažnju na tu galamu koja se neprestano čuje iz Nojevog radilišta. Godina je prošla, 10 godina je prošlo, 50 godina je prošlo, možda je 100 godina prošlo, oni još uvek rade. Ostali ljudi trče za njihovim poslovima. Jesti, piti, oženiti se, udati se, prodavati, trgovati. A nije samo to. Nastalo je opšte nasilje na zemlji. Zemlja postaje, narod ljudski, rod ljudski postaje zreo za sud Božiji. Nastalo je nasilje, otimanje, ubijanje, zlostavljanje, prolivanje krvi. Nemoral do neopisive mere na zemlji. svako telo pokvari put svoj. I to tako ide do posljednjeg dana. Nisu ništa osjetili. Pa čuli su šta je Noe govorio. Pa vidjeli su šta Noe radi. Zašto nisu osjetili? Jer su išli za osjećanjima svoga srca i mislima svoga uma. I tim putem su išli toliko dugo da im se činilo ne isplati nam se da se vratimo i da počnemo iz početka novi život. Ovo što mi radimo, to već dugo tako se radi. Ko sam ja da sad ja nešto menjam? Ne mogu ja protiv sviju. Ali apostol Pavle kaže, ja sve mogu u Hristu koji mi moć daje. I šta se događa? Kovčeg je završen. Sve je spremno. Ali Gospod je dao zapovest Noju, uzmi u kovčeg toliko i toliko životinja od svake vrste. Kako će Noje da radi? Gde će on sada ide da hvata komarce i leptirove? Ili da skuplja slonove i žirafe i lavove i tigrove? Nije bilo potrebno. Kad Gospod da neku zapovest, on je izvršava kroz one koji su njemu verni i njemu pokorni. Došle su životinje. A možda bi neki naučnik ili neko kazao da pre nego što je potop nastao, da zemlja je već iznutra podrhtavala i ljudi nisu to mogli da osete, a životinje su osetili i tražile skloništa. Ja to ne znam. Možda. Bog zna. Samo ovo znam. Gospod je rekao, Noju skupi te životinje i on, Gospod ih je skupio. A Noje sve što je trebao da uradi, da ne stane na vrata i da smeta, nego da ih pusti unutra. I to je ono što Gospod i od nas traži. Da mu ne smetamo. Da mu se poverimo i da radimo ono što nam on kaže i ništa neće biti suviše teško. Sve je skupljeno, sve je urađeno, velika količina hrane i velik posao, sve je spremno, životinje su unutra, ptice su unutra, insekti su unutra, sve je unutra što treba da bude u kovčegu, ali ta lađa nema točka, ona neće ići po suvom. Još posljednje što treba da bude, treba voda u kojoj će ta lađa da plovi. One nevolje i one strahote koje će uništiti svet grešni, svet bez zakonja, te iste nevolje i te strahote su snaga koja nas vodi iz ovog života u večni život. Kada mi sa Hristom trpimo, sa Hristom i carujemo. I onda, kad se to sruhčilo na zemlju, kad je ta voda potekla iz dubina zemaljskih, kad se zemlja počela raspadati, a sva mudrost bezakonika pokazala se kao bezumlje. I onaj njihov ponos i taština pretvorila se u mizeriju. I onda sve što su osjećali, strah, propast. Ali, suviše kasno. Kako je dobro za nas što nam Gospod otkriva i pokazuje da ta propast dolazi, pa da možemo vidjeti kraj dok je još početak. I taj grešni svet umire u tome potopu. I sav svet životinja i ptica opoganjen bezakonjem čovjeka umire u potopu. I sve bolesti koje su oni stvorili umiru u potopu. I sve blago i bogatstvo njihovo za koje su se otimali i ubijali jedan drugoga umire u tom potopu. Kraj je tom starom pokvarenom svetu. A kovčeg Nojev sa svojom sadržinom plovi u susret novome početku. Reč Gospodnja je istina. I ta istina ostala je posvedočena do današnjeg dana. Blago onome koji to može vidjeti. Prošao je potop, prošla je ta katastrofa, to razaranje, počeo je novi život i sve je lepo i krasno. Za jedno kratko vreme, ljudi koji ovdje na zemlji uživaju milost i dobrotu Božiju, naviknu se na to i zanemare izvor iz kojeg to dolazi. I onda, čim su zaboravili ili zanemarili svoju zajednicu sa Hristom, oni žele i zahtevaju zajednicu, ali ne traže onu pravu, nego prave svoju. Umjesto da se pokaje i da se vrate Bogu koji ih je izbavio od večne propasti, koji im je dao obećanje blagoslova i izobilja, oni traže zajednicu u blagoslovima, u izobilju, ali ne u izvoru onoga koji daje te blagoslove. I šta nastaje? Ono isto što je bilo pre potopa. Greh i bezakonje se umnoži i vrlo brzo oni ne znaju u koga veruju ni šta veruju. Zašto? Ili ne veruju? I onda, hajde da načinimo mi sebi svoje ime. Hajde da mi pokušamo nešto što mi možemo ostvariti. I tako dalje, mislim da nemamo vremena prolaziti kroz sve to. Došlo je do takvog vremena i takvog stanja da na zemlji nema vernih i istinitih svedoka Božijih. I između tih koji su bili u mraku i u tami, Gospod poziva jednoga. U ono prvo vreme tako izgleda da je Gospod sačuvao jednoga koji je imao u sebi nasledstvo onih predanja reči Božje i nauke Božje koje je bilo od početka. U ovom drugom događaju, kada je Gospod pozvao praoca našeg Avrama, on poziva jednoga između onih koji su u tami. Tako vidimo da što se više umnožava greh i bezakonje, još više se umnožava i posvjedočava istina Božja i Božja otkrivenja. Jer od te loze Avramove, od onoga koji je hodio po stopama vere, iako je bio nekad u neverstvu, kad ga je Gospod pozvao i kad ga Gospod obratio na put spasenja, od njegovog semena će doći ispunjenje Božjih obećanja i Božjih blagoslova. Doći će ono vreme kada će Gospod poslati jedinorodnog sina svoga koji će svojom smrću pobediti smrt, svojim životom pokazati da postoji novi život, da može blagodat Božja da pobedi greh i bezakonje u srcu čovjeka i da istera tamo iz njegovog uma i da mu da novi život u Hristu. I da može ta duhovna sreća i to blaženstvo koje imamo u Hristu da bude veće od svega blaga ovoga sveta. Želeo bih da malo više posjetimo sebe na način života i život našeg praoca Avrama. Na koji način, kako je on prolazio kroz život? Avram u ovome svetu nije imao nikoga. U početku imao je oca svoga Taru i oni su jedno vreme putovali zajedno, ali došlo je vreme, otac je ostario, on je moćao i otac je umrao. Malo ih je bilo, možda su imali sluge, možda su imali robove, ali nisu imali svoga, nisu imali svog najbližega, samo njih dvojica, Avram i Lot, i Avramova žena Sara, i Lotova žena, možda ja ne znam da li u to vreme već Lot bio oženjen ili nije, ali bilo ih je vrlo malo, njih dvoje, troje, četvoro, najviše. I oni tako putuju i dolaze u zemlju obećanu, dolaze u zemlju Hanansku, i Gospod obećava Avramu da će on naslediti tu zemlju, bila to divna zemlja. U stara vremena govorili su, to je zemlja u kojoj teče med i mleko. Tako izobilje, tako bogatstvo, takav blagoslov. I onda Avram gleda, u toj zemlji žive tuđinci, u toj zemlji žive idolopoklonici, u toj zemlji žive ljudi koje on osjeća da i kad su prijatelji, vrlo je veliko pitanje koliko su prijatelji, a često puta oni su neprijatelji. I pretnja Avramovoj sigurnosti i bezbednosti. I kao takvi oni žive zajedno i Avram čeka da se ispuni obećanje Božije. I najviše što je dočekao je to da je ugledao da u starosti svojoj, pored ili nasuprot svim njegovim trudovima i naporima pogrešnim, on je ipak dobio jednog nasljednika po imenu Isaka. I sada Avram i Sara i Isak žive zajedno. Lot je otišao, Lot se izgubio. I sad prolaze godine. I jednoga dana Sara umre. Tako piše u toj prvoj knjizi Mojsijevoj 23. glavi, u početku te glave kaže: i požive Sara 127 godina i umre. U zemlji Hananskoj, kod Hebrona. U to vrijeme Hebron nije bio Hebron, to je ime jevrejsko, kasnije nastalo. U to vrijeme je bio Kirjat Arba, ime naroda Hananskog, ime idolopoklonika. Tamo je Sara umrla i kaže ovdje u 3. stihu, Avram dođe, ne u 2. stihu, da. U 2. stihu piše: i dođe Avram da oželi Saru i da oplače. Jel nije bilo dosta što su tako dugo bili zajedno? Zašto je njemu bilo žao? Zašto je plakao Avram? Pa dobrog i mirnog života nikad nije suviše. Ali kad od onih koji žive zajedno, a naročito bračnih drugova, supružnika, kad jedno umre, a drugo ostane, uvijek je to jedna velika žalost. Ako su živjeli u neslozi, ako su dvoje živjeli zajedno u neslozi, u podvojenosti, u svađi, smrt jednoga je velika žalost, jer oni više neće nikad imati prilike da svoj život usklade i da iskuse kako je dobro pred Bogom živjeti u miru i u ljubavi. A ako su živjeli u tom miru i toj ljubavi, ako su dvoje bili jedno u razumevanju, u uzajemnoj pomoći i staranju jedno za drugo, i kad je jedno uzeto, drugo ostavljeno, a to mora biti vrlo teško. I kad jedan ima tako malo društva oko sebe, od tog malog društva, od tog malog broja, još se broj smanji, svakako da je to bilo vrlo teško. Dugo vremena su Avram i Sara putovali u nečemu što je najviše vremena bilo ono što ovaj svet zove medeni mjesec. A mislim da je to pogrešno ime, ali svet je na taj način htio da označi jednu slatku vezu između dva bića. Ali ja mislim da svet ne zna mnogo ili ne zna ništa o pravoj vezi i kakva je ljubav i kakvo razumevanje onih koji su u Hristu spojeni i dušom i telom i srcem i umom. Pretpostavljam da je pred Avramovim očima prošla cela prošlost, slike onih trenutaka, njihove borbe, njihovog putovanja, njihovih sumnji i dvoumljenja, njihovih prinosa, žrtava i molitava, njihovih otkrivenja koje su od Boga primili i rođenje njihovog jedinog sina u njihovoj starosti. I sada u toj kući nema onoga što jedno domaćinstvo čini tako potpunim. Nema supruge i nema matere. I naravno, taj stari oprobani ratnik, borac od mnogih decenija, veran i istrajan u borbi, praotac naš Avram, otvorio je srce svoje žalosti i potok suza je potekao i on je oplakivao taj gubitak. Sara je otišla, neće se više nikad vratiti. Premda je Avramu ostalo još kratko vrijeme ovdje na zemlji, Isaku je ostalo još jedno duže vrijeme i Isak se neće utješiti za materom svojom, do onoga trenutka kada to mjesto u šatoru zauzme druga osoba na koju će Gospod izliti blagoslov zajednice svete porodice. I kaže Avram ustade od mrtvaca svoga i otide da razgovara sa sinovima Hetovim. I tako im je kazao: vidite, ja sam stranac, došljak kod vas, dajte mi bar toliko zemlje da imam grob među vašom zemljom, da sahranim svoje mrtvo telo žene svoje Sare koje imam sad tu pred sobom. A sinovi Hetovi odgovoriše Avramu govoreći: čuj nas, gospodaru, ti si knez od Boga među nama. U najboljem grobu našem pogrebi mrtvaca svoga. Niko između nas neće ti zatvoriti groba svoga da ne pogrebeš mrtvaca svoga. Svet ovaj može često puta da se pokaže vrlo gostoljubiv. Samo se s nama sjedinite i izmešajte s nama, sve je naše vaše. Naravno, to je laž. Nemaju oni sve zajedničko, svaki je posebno i svaki je otimao drugoga. I svaki jedan drugome podmeće nogu i vara jedan drugoga. Ali u ovom trenutku, u trenutku smrti, oni odjedan puta dobijaju neka osjećanja. Tako mi se čini da i oni koji nikad nisu bili pobožni, na sahrani su pobožni. I sinovi Hetovi kažu: čuj nas, gospodaru, ti si knez od Boga među nama. Ako sam ja knez, gdje mi je narod? Nad kim sam ja knez? Kome sam ja knez? Ako je on knez od Boga, ne od ljudi izabran, nego od Boga postavljen, zašto mu se nisu pridružili? Zašto još neko nije hodio po stopama vere Avramove? Zašto niko nije zatražio da čuje ko je taj Bog i kakva je njegova nauka i njegova zapovest? Bog kome ti prinosiš žrtve, Avrame. Ovo su bile prazne reči. Iako su oni stvarno mislili da govore istinu, pretpostavljam da jesu. Ali Avram je sada već bio iskusan i on je znao da u svetu i u grehu ne može imati zajednicu mira, zajednicu čiste savesti, zajednicu sa Bogom. I on kaže, ovdje u 7. stihu: tada usta Avram i pokloni se narodu one zemlje. On je prema njima pokazao poštovanje. On im odao priznanje za ono što su oni vjerovali da je njihova dobra volja i usluga, ljubaznost. Ali šta im je on kazao? Sa tim poštovanjem i uz taj poklon njegov pred njima, on kaže: ako vi hoćete da zaista pogrebem telo svoje supruge ispred očiju mojih, onda čujte me. Govorite za mene Efronu, sinu Sarovu, neka mi da pećinu u Makpeli, koja je na kraj njive njegove, za novce neka mi je da, među vama koliko vredi, da imam grob, samo toliko. A Efron je živeo među sinovima Hetovim. I tada reče Efron Hetein Avramu, pred sinovima Hetovim, pred narodom, pred starešinama, pred tim zborom skupljenim, koji su slušali: ne, gospodaru, čuj me, poklanjam ti njivu i pećinu kod nje, poklanjam ti, pred sinovima naroda svoga poklanjam ti je, javno to činim, sve neka bude zabeleženo, neka bude zapečaćeno, sve neka se sprovede i vlasništvo neka bude tvoje, slobodno idi i učini sahranu, ne moraš čekati, ne moraš odlagati, obavi to što je potrebno. Avram ponovo odaje poštovanje narodu zemlje one, ali kaže Efronu: ako si voljan, čuj me, da ti dam koliko vredi, uzmi to od mene, onda ću ja učiniti pogreb, učinit ću tu sahranu. I tako su se nagodili. Zašto je Avram to hteo? Stoji napisano: ne budite ništa dužni onima koji su na polju. Ne budite, nemajte zajednicu sa svetom i sa grehom. U ovom svetu i na ovoj zemlji imate samo jedno mesto, a to je grob tela, krvi i naravi. To je sve što imate. Ništa drugo od njih nemojte primiti.
Avram je bio odvojen od sveta i od greha. On nije težio da ima zajednicu sa neznabošcima. Nije želeo da bude deo onog društva ljudi među kojima je živeo. On je osjećao potrebu da bude odvojen od njih. Takva je bila vera Avramova. Zašto je vera Avramova tako odlikovana u Svetom pismu? Zbog čega se Avram spominje iz naraštaja u naraštaj? Prijatelj Boži, verova Avram Bogu i Bog mu to primio u pravdu. Avram je primio obećanja. Avram je prinosio svog jedinog sina na žrtvu. Avram je postao blagoslov svima narodima. Zašto je to sve tako veliko pred očima Božim? Jer Avramova vera nije bila vera koju je čovjek sam sebi izabrao i načinio. Avramova vera je bila dar od Boga. Avramova vera je bila odvojenost od sveta i greha. Da li to znači da on nikada nije ni u čem pogrešio? Ne, on je pogrešio više puta i čak šta više velike greške napravio i Gospod ga je uvek ispravljao. Zašto? Jer Avram nije se okrenuo prema svetu, nego uvek prema Gospodu. Gospod naš Isus Hristos govori Jevrejima u Evanđelju po Jovanu 8. glavi 56. stih i kaže: Avram, otac vaš, želeo je da vidi dan moj i vide i obradova se. Jevreji nisu hteli to da shvate i da razumu. Oni nisu mogli da prime da je Isus Hristos sin Boga živoga i sam po svojoj prirodi večni Bog i kao takav jedini moguć spasitelj roda čovečega. Oni nisu mogli da prihvate to da se pred njima u telu nalazi svemogući. Ali do današnjeg dana srećan je i blagosloven svaki onaj koji to prepozna, koji to shvati, koji to razume da je Isus Hristos jedini spasitelj naših duša i koji se njemu obrati, ne svojoj crkvi, ne svojim roditeljima, ne svojoj braći, sestrama, komšijama ili koga on voli, ceni, poštuje u ovome svetu, ne, nego nauci Isusa Hrista, Sina Božjega, jedinog spasitelja roda čovečega, i ko njegovu reč drži i njegove zapovesti tvori, taj ima veru Avraamovu. Blago onome koji je kao Avram nekada ugledao dan Hristov i shvatio da ga Gospod izbavlja od večne propasti. I kao nekada preotac naš Avram, i taj svaki će se radovati jer je našao put spasenja, jer se predao i poverio u ruke onoga koji je jedini spasitelj njegove duše. U poslanici Jevrejima u 11. glavi od 8. stiha piše: Verom posluša Avram kad bi pozvan da iziđe u zemlju koju treba da nasledi u nasledstvo, da primi nasledstvo, i iziđe ne znajući kuda ide. Mi ne možemo sve predvideti, iako je naš Gospod i Spasitelj nama kazao da pre nego što neko nazida kulu, on treba da sedne i da napravi račun da li može da završi pre nego što počne, ne da počne i da nazida do pola i onda prekine, ne može više da završi i da sav svet oko njega mu se ismejava i ruga, da gledaj kakav je to čovjek nerazuman, počeo da zida i ne može da završi. Mi treba da napravimo račun, a mi nikad ne znamo unapred koliko ćemo mi trebati pretrpeti, čega će se sve trebati odreći. I naš Gospod Isus Hristos nama u tome pomaže i on kaže: odreci se svega. Šta to znači? Šta će trebati pretrpeti? Spremi se na sve. Ostavi sve u ruke onoga koji sve određuje i uzdaj se u njega. On neće pustiti na tebe više nego što možeš podneti i pretrpeti, ali uzdaj se u njega, ne u svoju pamet i u svoju snagu. I nemoj odrediti granice, e ja ću dotle trpeti i više neću. Ili ja ću se dotle boriti i više neću. nemoj postavljati Bogu uslove, ostavi njemu neka rešava, ti samo idi putem kojim te on vodi i samo čini ono što ti on zapoveda i bit ćeš srećan i blagosloven kao praotac naš Avram. Da li to znači da neće biti suza? Biće. Avram je oplakivao Saru i mi ćemo oplakivati ne samo one koji odlaze sa ovoga sveta i nas ostavljaju za sobom, nego i one koji odlaze u svet, a ostavljaju za sobom nauku spasenja. Sljedeći stih je vrlo zanimljiv i kaže: verom dođe Avram u zemlju obećanu, kao u tuđu, i u kolibama ili u šatorima i u senicama živješe sa Isakom i Jakovom, su nasljednicima obećanja toga. Oni su primili tako slavna obećanja, pa kad će se to ispuniti? Zašto nisu to doživjeli u svom dugom životu? Avram živeo tolike godine i nije doživio da se ispuni, da ta zemlja postane zemlja njegovog plemena, njegovog naroda. Imao sam jednog sina. Mi ne postavljamo uslove Bogu. On je onaj koji određuje, on je onaj koji obećava, on je onaj koji ispunjava svoje obećanja, a naše je da verujemo i da poslušamo. Ali ono što je još vrlo zanimljivo ovdje, u 8. stihu piše: verom posluša Avram poziv Božji, glas Božji, i iziđe i iđaše u zemlju tu. Sljedeći stih kaže: verom dođe Avram u zemlju obećanu. Jes, koji verom ide u tom pravcu, taj će stići tamo kud ga Gospod vodi. Ako neko kaže da on po veri radi, a mi vidimo da on ide kud ga Gospod ne vodi, to nije vera, to je neverstvo. Koji verom pođe na put spasenja, verom će istrajati, verom će stići do vrata blagoslovene večnosti. Ne boj se, malo stado, volja je vašeg nebeskog oca da vam da carstvo. Šta je Avramovu veru odlikovalo? Šta je tu veru učinilo tako vrsnom, tako silnom, da je dobio svoje mjesto ovdje u ovoj 11. glavi poslanice Jevrejima, gdje je vera obeležena zlatnim i sjajnim slovima u istoriji čovečanstva, istoriji ove zemlje, ne samo zemlje, u istoriji neba i cele vasione? On je čekao grad koji ima temelje, kojemu je zidar i tvorac Bog. Kad god je naša vera tako kratka i tako mala, da je sva naša nagrada ovdje na zemlji, ili da kažem tako, naše najveće blago i imanje u ovom životu na zemlji, ta vera je i suviše kratka da bi dosegla do vrata večnosti. On je čekao grad koji ima temelje, temelje u Božjoj istini, temelje koje neće nikakav zemljotres uzdrmati, temelje koje nikada neće potkopati vojska neprijateljska, jer je onaj silni neprijatelj naših duša, kad se pobunio i podigao protiv sile i moći Božije, nije mogao ništa drugo da učini nego da bude zbačen s neba i da postane knez tame. Koji čekaju taj grad, koji tako veruju i koji tim putem idu, ti primaju silu za svaki posao, svaki rad koji im Gospod odredi. U 11. stihu piše: verom i sama Sara nerotkinja primi silu da zatrudni i rodi preko vremena starosti, jer držaše za vernog onoga koji je obećao. I zato se rodiše od jednoga još gotovo mrtvoga. Oboje su bili prestareli, i Avram i Sara, ali od njih gotovo mrtvih rodilo se toliko mnoštvo kao zvezde nebeske i kao nebrojni pesak pokraj mora. I zaista tog jevrejskog naroda je bilo kao peska pokraj mora, takvog peska koji vetar prenosi s mjesta na mjesto i morska voda spira i odnosi u dubine. Ali je među njima bio i broj onih koji su bili kao zvezde nebeske, koji su svojom verom i svojim dobrim delima pobožnosti blistali u tami ovoga sveta i svojom svetlošću obasjali put spasenja kojim nas Gospod Isus Hristos vodi. i nas Gospod poziva ne da izaberemo da budemo kao mnoštvo peska koji ima ime da je seme Avramovo, a veru Avramovu nema, nego da budemo kao te zvezde nebeske koje on uzdigao iznad greha i sveta, iznad bezakonja, iznad niskosti, iznad jeftinoće ljudskog verovanja, ljudske religije koja je odvratna pred Bogom. On nas uzdiže u tu čistu i svetu veru Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista. Kakva je bila vera Avramova, Isakova i Izrailova? U 13. stihu piše: u veri pomreše svi ovi, ne primiše obećanja. Oni su primili obećanje, ali nisu primili ispunjenje toga obećanja, ali su ga ugledali tom verom i uzdanjem Boga, iz daleka su vidjeli kako se to ispunjava i poklonili su se onome koji je obećao, a za sebe su priznali da su stranci i došljaci na zemlji, tu smo samo jedno kratko vreme. Ako smo ovdje stranci i došljaci, gde je naša domovina? Naša je domovina večna, naše državljanstvo je Hristovo državljanstvo. Koji tako govore, pokazuju da traže otačanstva ili otačbine, nasledstva večnoga. Nije nama sav život i sva vrednost ovdje na zemlji. Naprotiv, ovu malu vrednost, ovo kratko vreme dobili smo samo zato da ovdje na zemlji objavimo slavu i dobra dela Boga Višnjega. I kad bi se oni sećali onoga iz čega su izašli, oni bi imali vremena da se vrate. Mogao je Avram da se vrati u Ur Haldejski, odakle je došao. I Jakov i Isak, mogli su oni da odu tamo. Jakov je otišao tamo da se oženi i zaglavio tamo dugo vreme. Ali nije izgubio, nije iščezla u njemu vera njegovog dede Avrama i oca Isaka. On je želeo da se vrati na ono mesto kuda ih je Gospod poslao i gdje im je obećao da će im dati nasljedstvo. Ali oni su želili nešto bolje, to jest nebesko. Zato se Bog ne stidi njih nazvati se Bog njihov, jer im pripravi grad. Šta to znači? Ne stidi se nazvati se Bog njihov. Bog se stidi naših pogrešaka, naših promašaja, naše neposlušnosti. Ne stidi se nazvati se Bog naš, jer uprkos svim našim slabostima i našoj nemoći, on će nas odvesti u taj večni grad. On gleda u nas, ne prema onome što je naše, nego prema onome što je njegovo, što je on učinio i što će učiniti za nas. On će nas učiniti da budemo njegovi verni i istiniti svedoci na zemlji i naslednici nebeskog carstva, nebeskog grada. On nam je pripravio grad kroz Hrista. U Evanđelju po Luci 9. glave od 57. stiha piše kako je Gospod prolazio od jednog mesta do drugoga i nekomu se približio i rekao: Gospode, ja idem za tobom kud god ti pođeš. Taj se pokazao tako spreman, ali u rečima, ne u delima. A Gospod njemu odgovara, Gospod vidi njegovo srce, vidi da je na licu samo površina, u srcu je dubina. I kaže Gospod: lisice imaju jame, ptice nebeske gnjezda, a sin čovječi nema gde zakloniti glave. Da li je Gospod ovdje govorio o stvorenjima koje je on stvorio? Da li on mogao da misli: gle, ta stvorenja koja sam ja stvorio na ovoj zemlji imaju svoje privremeno mesto i sklonište i način života, a ja nemam. Ja ne vjerujem to. Ja mislim da je Gospod gledao na hram u Jerusalimu iznutra bezakonje, spolja ni kamen na kamenu neće ostati da se neće razoriti i uništiti. Gospod je gledao na sva carstva ovoga sveta, kad je Satana kao sve ovo nudim tebi samo da mi se pokloniš, a on Gospod kaže: idi od mene Satano. Ja se samo Ocu svome nebeskom klanjam i njemu jedinome služim. Gospod je pogledao na to i on kaže: lisice imaju jame, ptice nebeske imaju gnjezda, a sin čovječi ne nalazi na zemlji ni jedno mjesto da je vredno da bude njegovo sklonište, njegov zaklon, mjesto gdje bi on želeo za navek ostati. Naprotiv, on ima mjesto mnogo bolje i mnogo veće od ma kojeg mjesta umrljenog grehom i bezakonjem. I to mjesto on je pripravio onima koji njega veruju. U nastavku ovdje, u toj 9. glavi po Luci, 59. stih kaže, nekog drugog je on pozvao čovjeka i kaže, hajde za mnom, a ovaj čovjek odgovara, gospode, dopusti mi da idem najprije da ukopam oca svoga. Koliko ima ovdje na ovom svijetu takvih koji bi pristali da budu hrišćani ako bi mogli jednoga ili više ukopati prvo? Ali gospod to ne traži, mi nismo sluge smrti. Mi nismo sveštenici ni popovi sahrane, mi smo glasnici života kad idemo za Hristom, jer On je život naš. I Gospod kaže, ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace. Ako je to ukopavanje takvo da je potrebno da i dalje budeš mrtav, ostavljaj smrt, ostavljaj greh i svet i hajde za onim koji ti život daje, uđi u taj život i naslijedi život večni. Zašto bi bilo potrebno da neko prvo sahrani oca svoga? Primi Hrista i javi ga ocu svome pre nego što je umro. Podeli to evanđelje sa svima koji su oko tebe, pa ako ko posluša, spašće se. Ako ko ne posluša, već je osuđen. A ti hajde te javljaj carstvo Božje. Shvati i vidi da nema na zemlji nijednog mjesta gdje se može zakloniti i nađi svoje pravo mjesto i svoj pravi zaklon u Hristu, a svoju budućnost u onom večnom gradu nebeskom kojemu je tvorac sam Bog. A drugi kaže, gospode, ja idem za tobom, ali samo mi dopusti najprije da idem da se oprostim domašnjima svojim. Svašta. Pa zašto se opraštaš? Matej carini, kad je poverovao, kad se obratio gospodu, on pozvao sve svoje drugove grešnike na ručak, na obed jedan, na gozbu, da bi oni čuli glas, reči i nauke našega gospoda. Tako treba da se radi. Ne traži gospod da mi izađemo iz sveta, da budemo negdje na nekom usamljenom ostrvu i da to proglasimo svetom zemljom ili obećanom zemljom, nego da nas sačuva od greha, od zla, da budemo njegovi glasnici i primjer hrišćanskog života u tim nevoljama i teškoćama gdje se nalazimo. Gospod odgovara tom posljednjem i kaže, nijedan nije pripravan za carstvo Božje koji metne ruku svoju na plug pa se obazira natrag. Šta vidimo? Obratiti se Hristu i ići putem spasenja, to ne znači nositi suncobran u ruci i možeš ići naprijed i nastran i na traške, ne. Ići za Hristom slično je oranju, plugom. Svoju snagu usred sredina taj posao, vidi šta radiš, pazi šta radiš. Nemoj rasipati snagu da gledaš levo i desno na svet ovaj oko tebe. Radi ono na što te je Gospod odredio i postavio. I onima koji tako rade, onima koji ovdje na zemlji nemaju gdje glave zakloniti, onima koji ne čekaju da idu za Gospodom pošto nekoga prvo sahrane ili treba vazdan da se s nekim pozdravlja i oprašta i da ih drugi otpuste da mogu ići putem spasenja. Ne, onima kojima je Hristos veći i pretežniji od svega i put spasenja jedini put kroz ovaj život i u večnost, takvima Gospod kaže. U 28. stihu Evanđelja po Luci, u 22. glavi, vi ste oni koji ste se održali sa mnom u mojim borbama, u mojim okršajima. I ja vama poveravam carstvo, kao što je Otac moj poverio meni. Da se hranite i da živite u izobilju za trpezom u tome carstvu, u carstvu mojem. I da budete na prestolima i sudite na 12 kolena Izraeljevih. O, mnogo ima onih koji bi želeli biti sudije i carevi. Mnogo ima onih koji bi hteli da budu nad svima, ali šta Gospod kaže? Ja sam među vama kao sluga. Onaj koji je među vama najveći, u čemu je koji najsposobniji, u tome neka služi svima drugima, jer tako služi Bogu. Kad učiniste jednom od moje najmanje braće, meni učiniste, govori Gospod onima na desnoj strani. Na koji način ćemo mi biti na prestolima u carstvu Gospodnjem, na koji način mi možemo sada u ovom našem putovanju, u ovoj našoj borbi na zemlji, da budemo učenici Hristovi, da sudimo na 12 kolena Izraeljevih. Ko su 12 kolena Izraeljevih? Pa u ono vreme to je bio jedini narod verni, jedini koji su imali obećanja, od kojih su poticali proroci, i koji nisu slušali proroke, naravno. Ali kad Gospod kaže da sudite na 12 kolena Izraeljevih koji pravo ide za Hristom, taj sudi svima onima koji se zovu hrišćani, a ne idu za njim. I nama je Gospod poverio to carstvo Božije. I mi nemamo gde glave zakloniti. Šta više, to se pokazuje u našem telesnom životu. Ja ne znam koliko ćemo mi biti ovde u ovom mestu i u ovoj zgradi u kojoj živimo, sam Bog zna. A mi bi želili da smo već izašli odavde, ali čekamo na ono vreme koje je Gospod odredio. Nenad ne zna gde, koliko će dugo biti u tome stanu, a ne zna ni koliko će dugo biti u toj krasnoj kućici koju zida. Jani ne zna koliko će dugo biti u Nemačkoj i koliko će se još dugo zanimati na taj način i boriti kao što se sada bori. Laci ne zna dokle će još dugo biti tako usamljen u toj rešici tamo u Rumuniji. Sve je to privremeno, sve je promenljivo, ali mi gledamo ka onome gradu kojemu je tvorac i zidar Bog. I šta vidimo pred sobom? Put kojim nas Gospod vodi. I uhvatili smo se za taj plug i oremo na njegovoj njivi i nećemo da se osvrćemo natrag, da gledamo na svet oko sebe. Gospod je nama predao i poverio da u tom njegovom carstvu, u njegovom vinogradu, u njegovom voćnjaku, u njegovom domaćinstvu radimo ono što je njegova volja. E tako, ja gledam na vas sa kojima sam proveo tih nekoliko kratkih dana u Brisbaneu i na druge koji nisu bili tamo prisutni, koji god se reši da iskreno i celim srcem ide tim putem spasenja, kome ništa nije u ovom životu važnije ni veće, ni preče, koji ide za Hristom, to je moja najveća radost na zemlji, to je moja porodica u Hristu, to je narod kojemu ja pripadam i koji pripada meni, jer mi smo jedno u Evanđelju Gospoda našega Isusa Hrista. On je naša snaga, naša uteha, naša radost, naša uzdanica, on nam je sve i sva. I moja želja i molitva Bogu za sve vas i za sebe jeste samo to jedno, da budemo u istini verni i da u našem srcu bude ta sveta i prava vera koja nas vodi u Hristu, u onaj nebeski grad. Ovdje ovo kratko vreme na zemlji da objavimo dobra dela i slavu Boga živoga. Pa kad su domaćina nazvali Belzebulom, a kamoli domaće njegove, šta očekujemo na ovome svetu, čemu se možemo nadati? Šta god dođe na nas, Gospod daje snagu da to podnesemo i pretrpimo, a jedan u drugome imamo utehu i podsticaj, i radost, i zajednicu u Hristu. U prvoj poslanici Jovanovoj, u 4. glavi, posljednji stih kaže: i ovu zapovest imamo od njega, koji ljubi Boga, da ljubi i brata svoga. I onda nastavlja u 5. glavi: koji god veruje da je Isus Hristos, koji veruje da je Spasitelj i Car nebeski, od Boga je rođen i koji god ima ljubav prema ocu koji je to rođenje ostvario i učinio, taj ima ljubav i prema sinu višnjega. Po tom znamo da ljubimo decu Božiju kad Boga ljubimo i njegove zapovesti držimo, jer je ovo ljubav Božija da zapovesti njegove držimo i zapovesti njegove nisu teške. Je li to teško ljubiti braću? Mi kad se sretnemo, šta osjećamo, šta delimo među sobom, kad se sastavimo, nikog drugog na svetu nemamo ko nam je tako blizak, ko nam je toliko rođen, sa kojima smo toliko bliski da provodimo i uživamo zajednicu ovdje na zemlji i večnu zajednicu u večnom životu. U drugoj poslanici Jovanovoj u 4. stihu kaže: obradovao se vrlo što nađoh neke od tvoje dece koji hode u istini kao što smo primili zapovest od oca. A u 3. poslanici Jovanovoj, koji je to stih? 4. stih kaže: nemam veće radosti od ove da čujem moja deca u istini da hode. Oni su takvu zajednicu imali u Hristu i takvu ljubav osjećali da su stariji bili sa mlađima kao roditelji sa decom, a mlađi međusobno i stariji svi zajedno kao braće i sestre u Hristu, i nema drugog načina da se u toj zajednici osjeća ta toplina i ta bliskost nego da svi zajedno držimo zapovesti njegove, ispitujemo i istražujemo šta je njemu ugodno. Niko od sve moje braće i sestara po telu nije meni ni blizu toliko blizak i toliko rođen, toliko mio i drag koliko braća i sestre u Hristu sa kojima imam Hristovu zajednicu, sa kojima zajedno nosim breme i teret ovog svedočanstva da u ovom poznom i pokvarenom naraštaju objavimo evanđelje za spasenje čovečih duša. Pa to vreme je bilo kratko i vrlo slatko, ali sada opet putujemo i dalje. Radosti i zadovoljstva koje smo delili među sobom ostaju trajna uspomena, ali ne samo uspomena, ostaju trajna stvarnost. I kad bude od Boga određeno ili u ovom životu ili u večnosti da se ponovo sastanemo, da ponovo budemo zajedno u neposrednoj blizini, srce će naše slast osjećati silnu, našavši opet tu ljubav obilnu. Pa sa ovoliko sam želeo da vas pozdravim i da zahvalim za gostoprimstvo i za sve radosti koje smo u Gospodu delili, a tako isto u molitvi se predajemo i poveravamo našemu Spasitelju da i dalje tim putem hodimo i svedočanstvo vere da delimo među sobom i sa svima onima koji priklone uho svoje da čuju istinu koja spasava. Gospod neka bude s vama, svima, neka vas vodi i čuva, neka izliva na vas njegove blagoslove, neka umnožava njegovu milost i dobrotu nad svima koje je skupom cenom iskupio, velikom žrtvom izbavio od propasti i svojom krvlju oprao od greha. Neka nas on ispunjava duhom svojim i reč njegova neka u nama ne ostane prazna niti bez ploda, neka srećno izvrši sve ono na što je poslana i njemu neka se vrati noseći slavu i čast svemogućemu, jer je dostojno jagnje koje je bilo zaklano da primi čast i slavu i hvalu i vlast i moć i državu, i oni koji su njemu verni njemu to sve daju u svome srcu i svojim životom još ovo kratko vreme. I zato on je odredio časti trenutak kad će iskupiti oko sebe i sa njima podeliti izobilje večne slave. Pa onda ovo kratko vreme da budemo verni.